Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Radio to'lqinlari orqali sizlar bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Aziz tinglovchilar, bugungi mavzumiz erkaklar uchun bag'ishlanadi. Erkaklar azaldan oila boshlig'i ekanligi barchamizga ma'lumdir. Agar erkak kishi oilada barcha vazifalarni oliy darajada bajarayotgan bo'lsa, bunday oilani ideal oila deb aytishimiz mumkin. Lekin hozirgi kunda ideal oilani topish biroz amri mahol. Sababi erkaklarimiz o'zlarining vazifalarini oliy darajada bajarmayotganligida emas. Qachonki biz o'zimizni zimmamizdagi vazifalarni xursandchilik bilan ado etsak, bu oilamizda ham, o'zimizning shaxsiy xulq-atvorimizda ham tartib bo'lishini ta'minlaydi deb aytishimiz mumkin. Oila a'zolarining har biri o'zlariga Xudovand tomonidan yuklatilgan vazifalarni tushungan holda bajarsalar, uning marhamati sizning ustingizda bo'lishi aniq. Erkak kishi doimo esda tutishi kerakki, u Rabbimizning tirik soyasidir. Erkak kishi o'z uyida qurilgan kichkina tog'ning eng baland cho'qqisi bo'lishi lozim. Bundan tashqari, oila boshlig'i oila a'zolarini nimagadir o'rgatishga qodir bo'lishi lozim. Muqaddas kitoblarning birida aytilganidek, birinchi bo'lishni istagan kishi birinchi navbatda boshqalarga xizmat qilishni bilishi kerak. Bu gap oila boshliqlariga ham, kollektivda birga ishlaydiganlarga ham, barchaga barobar tegishli deb hisoblaymiz. Erkak kishi o'z uyi uchun to'liq javobgar. Bu degani bolalarning tarbiyasidan tortib, oilaning ruhiy ahvoligacha bo'lgan masalani o'z ichiga oladi. Agar har bir kishi sog'lom oila qurishni istasa, oldiga ma'lum bir maqsadlar qo'yishi kerak. Quruq gaplar bilan hech qachon hech narsani amalga oshirib bo'lmaydi. Vaqtni shunday quruq gaplarga sarflamay, aksincha o'zimizda maqsadlarimizni amalga oshirish uchun kuch topishga harakat qilishimiz lozim. Bu degani kimdir kelib, bizga nimadir qilib berishni kutmasdan o'zimiz qila oladigan ishni qo'limizdan kelguncha bajarishdir. O'ylaymizki, birinchi navbatda qiladigan ishimiz oilamizga har xil tashvish keltiradigan muammolarni bartaraf qilishdan boshlanadi. Har bir erkak kishi shuni yaxshi bilishi kerakki, hech kim kelib oilamizda birdaniga o'zgarish qilmaydi. Bizlarning barcha umidimiz Xudodan. Faqatgina u bizdagi barcha kamchiliklarni bartaraf qila oladi. Hurmatli erkaklar, bizning oldimizda buyuk vazifa turibdi. Bu vazifani bajarish uchun bizda yetarli kuch ham bor. O'zingizni ojizman deb hisoblamang. Qanday qilib oilamizni boshqarish uchun, ta'minlash uchun Xudovanddan donolik so'raylik. Doimo oilangizga tinchlik va totuvlik tilagan holda sizlar bilan xayrlashamiz. Shuning bilan hurmatli erkaklar, sizlar uchun tayyorlangan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, sog' va salomat bo'ling.